สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชั้นที่3ค่ะวันหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้เห็นคฤหาสน์สูง3ชั้นเขาประทับใจมากและได้แสดงความยินดีกับเจ้าของเกี่ยวกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้เจ้าของคฤหาสน์กล่าวขอบคุณแล้วเชื้อเชิญให้เขาเข้าชมข้างในทั้งสองคนพากันขึ้นไปบนชั้นที่3ซึ่งจากที่นั่นพวกเขาสามารถมองเห็นบริเวณที่เป็นชนบทโดยรอบหลังจากเศรษฐีได้กลับมาหมู่บ้านของตนเองเขาได้ตัดสินใจว่าจะต้องมีสิ่งเดียวกันนี้บ้างจึงได้เรียกตัวผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตึกเข้าพบและบรรยายสิ่งที่อยู่ในใจให้ฟังช่างสร้างตึกกล่าวว่าท่านได้เรียกถูกคนแล้วครับคฤหาสน์หลังนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างเองเศรษฐียินดีเป็นอย่างยิ่งช่างวิเศษจริงๆท่านก็รู้ว่าจริงๆแล้วข้าพเจ้าต้องการอะไรรีบลงมือสร้างเลยนะเร็วเร่าได้เท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อช่างสร้างตึกรวบรวมบรรดาลูกมือได้ครบแล้วจึงเริ่มลงมือก่อสร้างเศรษฐีไม่เคยเห็นวิธีก่อสร้างตึกมาก่อนดังนั้นจึงไปดูการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยสิ่งที่เห็นทำให้เขารู้สึกงงจึงถามช่างสร้างตึกว่าเอ๊ะคนงานกำลังทำอะไรกันอยู่หรืออ๋อพวกเขากำลังทำรากฐานอยู่ครับแล้วทำทำไมล่ะช่างสร้างตึกคิดว่าเศรษฐีคงจะถามไปอย่างนั้นเองแต่ก็ควรเอาใจไว้เพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินอ๋อก็เพราะว่าเราจะต้องสร้างชั้นที่1ลงบนรากฐานอ้าวแล้วทำไมถึงต้องมีชั้นที่1ด้วยรึขณะนี้ช่างสร้างตึกเริ่มแน่ใจแล้วว่าเศรษฐีกำลังพูดตลกดังนั้นเขาก็เลยผสมโลงเข้าไปด้วยอ๋อเราก็ต้องสร้างชั้นที่2ไว้บนชั้นที่1นะครับฮะอะไรนะจำเป็นต้องสร้างชั้นที่2เพื่อช่างสร้างตึกงงก็ไปอีกเขาได้บอกความจริงไปทั้งหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอีกได้แต่ตอบว่าขอรับเราจะสร้างชั้นที่3เอาไว้บนชั้นที่2จริงๆโอ้ไม่เอาแล้วหยุดเลยเศรษฐีร้องลั่นผิดพลาดไปมากเลยเคราะห์ดีนะที่เราไม่เห็นซะก่อนข้าพเจ้าต้องการชั้นที่3เท่านั้นท่านไม่จำเป็นต้องสร้างรากฐานกับอีก2ชั้นนั่นเลยเพราะมันจะทำให้เราประหยัดเวลาและเงินไปได้เยอะ เรื่องเช่นนี้ไม่น่าหัวเราะหรือมันไม่ง่ายนักนะที่จะเข้าใจว่าเราจะต้องเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆก่อสร้างร่างสร้างตัวใครจะสามารถมุ่งหวังว่าจะมีชั้นที่3ได้โดยที่ไม่ต้องมีชั้นข้างล่างแต่ถ้ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายจริงๆแล้วทำไมแผนการที่จะทำให้รวยเร็วจึงยังเป็นที่นิยมกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราต้องการมั่งมีหรือในที่นี้ก็เปรียบเสมือนชั้นที่3นั่นเองแต่ไม่ต้องการทำงานอย่างขยันขันแข็งก็คือเปรียบเสมือนว่าเราไม่ได้ลงเสาเข็มเพื่อวางรากฐานเราใช้จ่ายอย่างประหยัดก็คือชั้นที่1และลงทุนอย่างชาญฉลาดก็คือชั้นที่2ทำไมยาลดความอ้วนจึงขายดิบขายดีก็เป็นเพราะว่าเราต้องการผอมก็คือชั้นที่3ในเรื่องนี้นะคะแต่ไม่ต้องการกินอาหารให้น้อยลงเปรียบเสมือนกับเราวางรากฐานการออกกำลังกายให้มากขึ้นก็คือเปรียบเสมือนกับบ้านชั้นที่1และควบคุมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เปรียบเสมือนบ้านชั้นที่2เหล่าจื้อได้กล่าวไว้ในเต๋าเต็กเกงบทที่70ว่าคำสอนของข้าพเจ้าเข้าใจง่ายและปฏิบัติง่ายแต่ไม่มีใครเข้าใจและไม่มีใครปฏิบัติมันง่ายสำหรับเราที่จะเข้าใจว่าการที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างนั้นจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างและสร้างปัจจัยที่จำเป็นแต่เมื่อเราเปลี่ยนแนวความคิดให้เป็นการปฏิบัตินั้นบางอย่างได้สูญหายไปความเข้าใจในสติปัญญาของเราไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นโลกแห่งความจริงเรายังต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ปราบประโยชน์ถึงแม้ว่ามันยากที่จะเป็นจริงไ แต่ก็ยังหวังว่ามันน่าจะเป็นเรายังต้องการทางลัดนี่คือสิ่งที่เหล่าจื้อได้บันทึกเอาไว้ในเต่าเต็กเกงบทที่53กล่าวว่าวิถีที่ยิ่งใหญ่เต่านั้นกว้างและราบเรียบแต่ผู้คนกลับชอบเดินข้างทางการเดินไปตามเต่าที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ของยากเนื่องจากเป็นวิถีที่กว้างขวางและราบเรียบเป็นหนทางที่ดีพร้อมสำหรับผู้เดินทางเราเดินไปบนถนนนี้ทีละก้าวมันเป็นแก่นแท้ของความเรียบง่ายยังมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมแต่ดูเหมือนว่าความเรียบง่ายไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการแทนที่จะใช้วิธีนี้แน่นอนอย่างช้าๆแต่มั่นใจได้พวกเขากลับถูกหลอกล่อด้วยเสียงแสงสีที่วูบวาบอยู่ข้างทางการแสดงลักษณะเช่นนี้พ้องกับคำกล่าวที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนหรือสามารถลดน้ำหนักได้ขณะคุณนอนหลับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีสมรรถภาพสูงรับประกันได้การที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีการดำเนินชีวิตเท่านั้นยังเกิดขึ้นกับการฝึกฝนทางจิตใจอีกด้วยเกือบตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นทีละน้อยมากกว่าจะเกิดขึ้นในฉับพลันเนื่องจากมีข้อจำกัดอันเกิดจากความหวังอย่างไม่มีขอบเขตในโลกทางวัตถุคนส่วนมากจึงรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่น่าตื่นเต้นดังนั้นจึงทำไปอย่างจับๆจดๆเมื่อใบบังเกิดผลดั่งใจก็หันไปหาวิธีอื่นในที่สุดพวกเขาก็พบว่าการปฏิบัติอย่างจับจดเช่นนั้นให้ความก้าวหน้าทางจิตใจน้อยมากจึงพยายามใช้ทางลัดซึ่งเป็นทางตันที่คับแคบหรือเป็นทางที่ย้อนกลับมาที่เดิมตามปกติแล้วผู้ที่ปฏิบัติทางจิตวิจิตวิญญาณอย่างจับจดจะไม่บรรลุผลพวกเขาอาจได้แค่ความภูมิใจในการพเนจรไปอย่างไร้กังวลของพวกเขาโดยการผ่านไปตามข้างทางเท่านั้นถึงแม้คำสอนของเหล่าจื้อจะเข้าใจง่ายและปฏิบัติง่ายแต่พวกเขากลับไม่เข้าใจหรือไม่นำมาใช้ปฏิบัติพวกเรารู้จักคำพูดที่ว่าการเดินทาง 1,000 ไมล์เริ่มต้นจาก1ก้าวแรกสิ่งนี้เป็นความจริงที่ไม่จำกัดการเวลาแต่ยังมีส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันนั่นก็คือก้าวแรกนั้นจะต้องถูกตามด้วยก้าวต่อๆไปและต่อๆไปและต่อๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่นั้นเสร็จสมบูรณ์ความจริงการเดินทาง1ไมล์ใช้การก้าวเท้าประมาณ 2,000 ก้าวดังนั้นการเดินทาง 1,000 ไมล์จะเท่ากับ2ล้านก้าวโดยประมาณเพื่อให้การเดินทางลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ผู้เดินทางจะต้องกระทําให้ทุกๆย่างก้าวนั้นสมบูรณ์ด้วยการเข้าใจเช่นนี้อาจกระทบคำกล่าวตอนต้นที่ว่าเต่านั้นปฏิบัติง่ายเราไม่ได้ทึกทักเอาหรือที่ว่าอู๋เว๋ยทำให้เราสามารถดำเนินการไปได้ตลอดชีวิตอย่างง่ายดายไม่ต้องใช้ความพยายามหรือเมื่อเราพูดเกี่ยวกับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ว่าประกอบไปด้วยหลายก้าวย่างเช่นนั้นไม่ดูเหมือนว่าเป็นความลำบากและน่าเบื่อหรือนี่เป็นความเข้าใจผิดตามปกติของชาวตะวันตกตามประเพณีของชาวเอเชียแล้วความเป็นอิสระของเต่าจะเดินควบคู่ไปด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทั้งสองคือการพลิกด้านของเหรียญเดียวกันหัวใจของการทำให้เป็นจริงก็คือการทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดความน่าเบื่อเมื่อท่านทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่านพยายามปฏิบัติจนกลายเป็นความธรรมดาของท่านและเมื่อท่านเข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนที่เป็นธรรมชาติของชีวิตของท่านแล้วจะพบว่ามันง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเช่นเดียวกันกับการที่ท่านหายใจตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยอีกทั้งไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องหายใจนี่คือการฝึกฝนที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงเป็นการหวนกลับสู่ความเป็นจริงและเป็นวิธีการปฏิบัติที่เน้นการกระทำที่มั่นคงอันเป็นการกระทำตามธรรมดาของการก้าวเท้าข้างหนึ่งออกไปข้างหน้าของอีกข้างหนึ่ง ในการเดินทางที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำสอนของเราคนจีนจะกล่าวว่านี่เป็นการฝึกฝนด้วยการก้าวย่างบนพื้นที่มั่นคงส่วนหนทางอื่นๆที่อยู่ข้างนั้นด้านข้างนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากมายาเหมือนกับความหวังลมๆแรงๆของชั้นที่3ซึ่งรออยู่บนกลางอากาศความจริงมีเพียงว่าพื้นที่มันมั่นคงของเราคือวิถีแห่งเต่าที่กว้างขวางและราบเรียบทั้งท่านและข้าพเจ้าล้วนได้ย่างก้าวแรกลงไปแล้วเราจงก้าวต่อไปด้วยกันบนวิถีแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่นี้เถิดจดค่ะชั้นที่3เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยากนะคะเข้าใจได้ง่ายๆเปรียบบ้าน3ชั้นกับสิ่งที่เราพยายามมองหาทางลัดแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คืออยากจะให้เราใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปหาทางลัดอะไรเหมือนกับการเราหายใจทุกๆวันเข้าออกเข้าออกเป็นนิดเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ